Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе ішкі ішләр министрының бірінші орынбасары, полиция генерал-полковнигі Александр Горф белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Бірнешә юнәлеш буенча үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Очрашуда республика ішкі ішләр министры Артем Хахурин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров, башка рәсми затлар катнашты. Рөстәм Миңнеханов, Россия машина төзүчеләр берлеге идарәсе әгъзасы, Алтай туу ра җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте директорлар советы рәисе Сергей Абрамов белән дә очрашты. Яклар Россиядә инфраструктура проектларын үстерү юнәлешендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, Алтай республикасы территориясендә уртак проектларны гамәлгә ашыру, шул исәптән төрки фәннәр үзәген булдыру мөмкинлеге турында да фикер алыштылар. Хәзерге вакытта Алтай республикасы, Себер төбәкләре, шулай ук Казахстан, Монголия һәм Кытайның шиктәш территорияләре белән хезмәттәшлекне киңәйтә. Алтай туу ра җәмгыяте Алтай республикасына инвестицияләр кертүне дәвам итә. Төбәкне үстерү сиясәте нигезендә 86 миллиард сумлык 10-дан артык инвестиция проектын гамәлгә ашыра. Казан Кремлендәге татар халкы һәм Татарстан Республикасы дәүләтчелеге тарихи музееның күргәзмә залында Тимур Акуловның тууына 70 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Тантанада республика дәүләт киңәшчесе, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров, башка рәсми затлар катнашты. Күргәзмәне ачуга шулай ук Тимур Акуловның гаилә әгъзалары да килде. Тимур Акулов 1991-2012 елларда Татарстан президентының халыкара мәсьәләләр буенча киңәшчесе, 1995-2011 елларда Тышкы элемтәләр департаменты директоры булып эшләде. 2012-2016 елларда Россия Дәүләт Думасы депутаты иде. Күргәзмәгә Татарстан рәисе хакимиятенең архивыннан фотосүрәтләр, документлар коллекциясе, Тимур Акуловның гаиләсе биргән шәхси һәм чит илләр делегацияләре билетлары, видео язмалар, башка материаллар куелган. Башка темаларга. Хәзерге вакытта Татарстан башкаласында җылыту сезонының тегәлләнүе турында сөйләргә иртәрәк әле. Батарейлардагы температура, һава торышын исәпкә алып, акрынлап кими башлаячак. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Эльсур Метшин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, апрель өчен аномаль җылылык белән бәйле рәвештә казанлылар җылылыкны сүндерү үтенече белән мөрәҗәгать итә. Ләкин җылыту хуҗалыгы һәм шәһәрнең үзәк җылыту системасын сүндерергә иртәрәк. Шуңа күрә җылыту белән шөгыльләнүче оешмаларга температураны әкренләп киметү үтенече белән мөрәҗәгать иткәннәр. Әлегә температура режимы киметелә. Коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре буенча уртача дәүләтлек температура 5 көн дәвамында 8 градустан арткан очракта җылылык бирү туктатылырга тиеш. Демография ил күләм проекты нигезендә узган елда Татарстанда 9000-дән артык кеше хезмәт базарында кирәкле программалар буенча бушлай белем алган. Аларның 92% эшкә урнаштырылган. Бу турыда республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр итте. Татарстанда 50 яшьлек һәм өлкәнрәк кешеләр, пенсия яшендәгеләр, 3 яшькә кадәрге баланы карау ялында булган хатын-кызлар бушлай белем алырга мөмкин. Хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаган һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларны 7 яшькә кадәр тәрбияләүче хатын-кызлар, эшсезләр һәм эштән китү куркынычы булган хезмәткәрләр дә укый ала. Шулай ук хезмәт базарында ихтияҗ булган хезмәткәрләргә 35 яшькә кадәр кешеләр, Украина гражданнары һәм Украина территориясендә гражданлыгы булмаган килеш даими яшәүче, качак таныклыгы яки Россия территориясендә вакытлы сыену урыны бирү турында таныклык алган кешеләр түләүсез укый ала. Белем алу өчен работа в России порталында төркәлергә, туры килә торган программаны сайларга һәм килешү төзергә кирәк. Шуннан соң һөнәри юнәлеш буенча тестлар узу өчен мәшһүрлек хезмәтенә килергә мөмкин. Түбән Каманы җәмәгать транспортын үстерү буенча федераль программага кертергә ниятлиләр. Бу инициатива турында шәһәр мэры Рамил Муллин хәбәр итте. Ул узган атнада Мәскәүдә моно шәһәрләрне үстерү буенча киңәшмәдә катнашкан иде. Хәзер Түбән Кама автопаркында 50 автобус исәпләнә. Автобус һәм трамвай паркын арттыру зарур. Безгә барлык маршрутларны кылачлау, халыкның үтенечләрен исәпкә алу мөһим. Сәнәгать зонасында кылачларга кирәк. Шулай ук Ильинка, Дмитриевка зоналары бар дип белдерде Муллин. Түбән Камбада шәһәр яны автобуслары паркыда тузган, аны алыштырырга кирәк. 10-20 апрельдә Бөтен Россия әбүнәшләр үткәндәге уза. Татмедия акционерлар җәмгыятенең газета журналларына 13% ташлама белән язылырга мөмкин. Исенүттә Сөембикә, Идел, Сәхнә, Казан, Татарстан кебек популяр журналлар, Казанские ведомости газетасы, шулай ук районнарның вакытлы матбугаты бар. Салават күпере, Сабантуй, Ялкын, Кемеш Кыңгырау балалар басмаларына да ташламалы бәяләр буенча язылырга була. Газета һәм журналларга почта бүлекчәләрендә, шулай ук Татмедия акционерлар җәмгыятенең сайтында онлайн язылу мөмкинлекләре бар. 21 апрельдә Ураза гаете көне Казанның Шулпан мәдәният үзәгендә гает моңы бәйрәме була. Анда рухи моң татар рухи мәдәниятне үстерү фестиваль бәйгесенә йомак ясалачак. Быелның февраль башында илан ителгән конкурс дини җыр, мөнәҗәт, милли мәкам белән азан әйтү, вәгаз сөйләү номинацияләрендә читтән торып үткәрелде. Анда Пермь крае, Самара, Башкортстан, Курган, Төмән, Мәскәү, Чувашия, Омск төбәкләреннән һәм Татарстаннан 200 якын видео язма кабул ителде. Аларның күпчелеге мөнәҗәт номинациясендә юлланган. Фестивальдә дини җырлар, мөнәҗәтләр башкаручы осталар чыгышлары көтелә.